Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас дуже цікавий і важливий гість Володимир Ар'єв. Він народний депутат. І з ним будемо говорити про те, чому він підтримує на цих президентських виборах Петра Порошенка. Але для початку. Залишилось менше тижня до того, як українці будуть голосувати за кандидата на пост президента України. І ми збираємо думки людей авторитетних у суспільстві про те, чому вони підтримують того чи іншого з них. Утім, дехто каже, що не підтримує ні того, ні іншого. От позиція народного депутата Володимира Ар'єва цілком визначена. Він за Петра Порошенка. І дехто скаже, ну так, а за кого ще може бути депутат із БПП?
Власне, депутати із БПП, які досі не вийшли з фракції, зокрема Сергій Лещенко, він зараз в команді Зеленського. І у фракції БПП ніколи нікого не виключали з фракції за відмінну позицію. Виходили самі або виключали за негідну поведінку. Це було з деякими моїми колегами, які або вчиняли негідні вчинки, безпосередньо там недостойні парламентаря, або яких, які виходили самі, або призупиняли членство фракції через певні підозри. Я можу сказати, ну, по-перше, я підтримував Петра Порошенка і в 2014 році, і моя думка абсолютно не змінилася. Я пам'ятаю все, що відбувалося з лютого 2014 року, і в якому стані опинилася країна після втечі Януковича і його банди, і що ми отримали, крім величезних боргів, які, власне, тримали долар по 8, але за часи прем'єрства Азарова і президентства Януковича було взято 35 майже мільярдів доларів кредитів у Міжнародного валютного фонду. Це в 7 разів більше, ніж було взято за період президентства Петра Порошенка.
А от що, на вашу думку, зараз найбільше хвилює українців, що стосується того, ну, я от спостерігав багатьох людей, які симпатизують Петру Порошенку, але вони кажуть, запізно він оговтався.
Я хотів би сказати, що можна дійсно дорікати Петру Порошенку в тому, що він не зробив. Але я не договорив, на рахунках країни з такими боргами, як я сказав, які були зроблені за часи попередні. І коли опинилися в ситуації, що на кореспондентських рахунках країни залишилося трохи більше 110 тисяч гривень, а це на той час, ну, трошки так більше 10 тисяч доларів, да, на всю країну, то ситуація була вкрай серйозна. Далі відбулася спроба анексії, крім захоплення Криму, спроба анексії Південного Сходу України і окупація частини Донбасу, і ми в результаті якої Україна втратила майже третину своїх промислових потужностей. Армії в 2014 році не було. Вона була зруйнована, розкрадена і повністю дезбалансована. І якщо ми говоримо про результати за 5 років, а президент – це, перш за все, безпека і оборона, друге – потім міжнародна політика, а далі вже це стосується вплив, можливо, там певний на Нацбанк, на інші, на реформаторські процеси, але без опосередкований, тому що безпека і оборона та міжнародна політика – це конституційні обов'язки чинного голови держави, яким, щоб там хто там не розповідав, не лавочки у дворах і не погані дороги, да? Які зовсім в іншій компетенції. Армія була дійсно прийнята голий боса, а зараз вона з крилатими ракетами. І далі йде розвиток української оборонної промисловості, який постійно виставляє нові здобутки. Мало того, українська оборонка для того, щоб отримати кошти на розвиток, на випуск своїх, відповідно, зразків, вона навіть уже отримує контракти на міжнародних військових виставках. І це дуже важливо для того, щоб ці гроші, які...
Ну, це в українській історії не вперше.
це в українській історії не вперше, коли людина піднімала країну і або здобувала, мала великі здобутки, певні принаймні здобутки, і отримувала потім дуже негативну реакцію. Ну, давайте Сагайдачного згадаємо, який після облоги Москви був скинутий своїм же військом. І можна згадати так само і Мазепу, якого, який боровся проти російського царя, потім отримував від своїх же соратників шпильки в спину. Я вже про історію історичної давнини Скоропадського, коли його скинули в результаті проукраїнських, скажімо, сил, потім прийшли до влади в Україні, Україну захопили більшовики з усіма наслідками: голодомор, колективізація, репресії, і українці заплатили за це десятком мільйонів
ви
життів.
Ви шукаєте зараз в історії паралелі з тим, що відбувається зараз?
Певним чином, да, можливо. Я вважаю, що людина, яка змогла так само, коли в Росії абсолютно були впевнені, що після загрози, після того, яким вони загрожували Грузії, і це зійшло Москві з рук, фактично, покарана вона не була. Санкцій жодних за Грузію за 2008 рік запроваджено проти Росії не було. Вони вважали, що з Україною вийде те саме. Не вийшло. Почали обламувати зуби. Мало того, Росія обламала зуби так само на дуже важливому для неї стовпі, якщо ми згадаємо, що Путін говорив, що для Росії є два стовпи. Ядерна зброя і православна церква. От в Україні цей стовп був зруйнований, особливо людина, яка змогла вирішити проблему, яка не могла бути вирішена 333 роки, як мінімум. А мало того, що вперше з моменту хрещення Руси українська церква отримала справжню автокефалію, томос – це частина управління церкви. І я вважаю, що...
Ну, в даному разі я навіть би сказав, не отримала, а здобула. Тому що довелося багато зусиль до цього.
Мені розповідав цю історію патріарх Філарет, як це було зроблено. І це була суто дипломатична повна перемога Порошенка. І я думаю, що це має розповісти або патріарх Філарет, або сам Петро Порошенко про цю історію. Не в моєму виконанні вона має звучати. Але я мушу сказати, що людина, яка здатна на такі дипломатичні кроки, вона здатна в тому числі привести в Україну і в НАТО, і в Європейський Союз, якщо вона це ставить за своєю метою. Тому що Томос з дуже консервативною православною церквою було набагато складнішим завданням, ніж це. Тому міняти сьогодні людину, яка, можливо, у неї були помилки, тому що в тій ситуації 14-го
можливо,
року...
Можливо, чи були?
І були помилки, і він визнав це. Можливо, було багато помилок. Я хочу побачити іншу людину на його місці, тому що я в політиці, ну, я давно знаю Петра Порошенка, я в політиці з 2007 року, можна сказати, там 12 уже майже років, а я би не взяв і близько на себе таку відповідальність, щоб очолити країну. Дуже багато моїх знайомих, теж так само політиків, які довше за мене, в політиці, які тверезо оцінювали ту ситуацію, вони казали ні. На тому місці це бути неможливо. Ми всі розуміли. Я в 2014 році казав, що це розстрільний момент. Що Порошенко – це перехідний період до наступних речей. Але у нас зараз ми в небезпеці, щоб перейти від суспільства, в якому понад 50% була толерантність до корупції, за даними Transparency International, тобто це Corruption Perception Index, індекс прийняття корупції, до Швейцарії там чи до Норвегії, це неможливо, це утопія. Це і відразу я казав і розумів в 2014 році, що у нас не спринт. У нас марафон. І марафон цей років на 10-20 так точно. І оце якраз нам зараз головне не зійти з дистанції. Зробити роботу над помилками, тим більше, що я бачу, що Порошенко їх реально готовий робити. Він готовий зробити, довести до певного етапу, а потім, коли з'явиться реальний лідер європейський, якому можна передати країну, я думаю, що це він зробить однозначно. Іншого варіанту немає. Головне зараз не зупинитись.
Народний депутат Володимир Ар'єв у студії «Громадської хвилі». І у вас, шановні слухачки і слухачі, як завжди, є змога поставити нашому гостю власні запитання. Телефон 044-239-6292. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в нашому ефірі, є номер вайбера 097-107-107-9. Можете писати туди. І дехто вже написав, навіть не чекаючи оголошення цього. Ну от відомий своїми, я би сказав, провокативними намірами щодо ведучих. Ед пише: «Куликов, будь чесним, задай Ар'єву запитання, як головком під час котлів міг на Мальдиви літати. Але певен, в ефірі запитання не буде». Я ставлю це запитання не тому, що пише Ед, що він певен, що його не буде, а тому, що багатьох справді хвилює це запитання.
Ну, я, якщо факт, що Петро Порошенко літав на відпочинок, причому за свій кошт, це не під час котлів було. Однозначно. І треба просто перевіряти цей час. Під час російської прямої інтервенції в Україну, в той час, ще коли українська армія не була на такому рівні і не була здатна чинити той опір, який вона здатна чинити зараз, якби таке сталося, головнокомандувач був на місці і займався саме цими питаннями. І я нагадаю, що це було у 2014 році, і в 2015 роках наслідком цього став Мінський процес, тому що Україна потребувала паузу. Ми не могли оборонятися. У нас в 2014 році, в серпні, коли от якраз був Іловайськ, у нас фактично була відкрита дорога на Київ. У нас не було жодних ліній оборони на той момент. Порошенко став на той момент лише пару місяців президентом. Як. І ясна річ, що це не Гаррі Поттер, який чаклуном паличкою помахнув, і тут стоять купа БТРів. Я ще хочу нагадати, що ще з часів Януковича щодо України було ембарго на постачання зброї запроваджене, яке було знято лише у жовтні, повністю знято Трампом у жовтні 2018 року, тобто кілька місяців тому. І Україна опинилася в ситуації, коли військовими засобами ми не могли зробити. І якщо ви почитаєте спогади президента Франсуа Оланда, то він розповідав, як це було, як починався Мінський процес, що Порошенко тоді обдзвонював всіх світових лідерів, і тоді вдалося найголовніше посадити за стіл Путіна, який казав: «Нас там нет». Тобто прив'язати його до цієї бійні, яку Росія влаштувала на Донбасі, і запровадити санкції, які прив'язані до Мінського процесу. Тобто це була дуже хитра, підступна для Росії дипломатична спецоперація, яку міг зробити тільки сильний дипломат і політик. А не, і в той час він не відпочивав на Мальдивах, тому краще панові таймлайн. Да, вивчати, як кажуть, матчасть.
Дзвінків поки немає, але на Viber просто одне за одним надходять запитання, повідомлення. Є, скажімо, добрий вечір від Катерини. Дуже підтримую позицію, що не можна просто так піти і втратити те, що було зроблено. Зроблено для України дуже багато за ці 5 років. Приймаємо до уваги, не коментуємо. Запитання від Олега Буковського. Як президент співпрацює з Ахметовим і які наслідки для України?
Я не думаю, що президент також співпрацює з Ахметовим. Давайте ми подивимося по наслідкам деолігархізації. От є дані Forbes, журнала Forbes, який складає список мільярдерів щороку.
І в ньому фігурує Порошенко.
У 2013 році в ньому фігурує Порошенко, але у нього був абсолютно системний бізнес, який він розвивав, починаючи з середини 90-х. Але в 2019 році Порошенка у списку мільярдерів Форбса вже немає. Натомість всі інші мільярдери скоротили свої статки удвічі. І Ахметов скоротив свій капітал теж так само удвічі. Я можу сказати, що питання деолігархізації, воно постало з першого дня після перемоги Майдана. Але уявіть собі, що сукупна можливість олігархів, їхні статки, тоді сили були більші, ніж у держави Україна. І тепер подивіться знову ж таки, а воювати лише з одним Коломойським. Да? От у нього після того, як він пограбував Україну через виведення коштів з Приватбанку, вкладників Приватбанку. І в результаті що відбулося? Да? Ми бачимо за наслідками. Тільки одного олігарха зачепили. Воювати одночасно з усіма це було просто неможливо. Але, якщо нагадаю, що Ахметов за цей час втратив Укртелеком, він втратив контроль над Київенерго і втратив контроль над Укрзалізницею. І не тільки. І в даному разі я вважаю, що деолігархізація певним чином частково відбулася. І це свідчить про олігархічну змову, зокрема те, що показують на каналах, які належать Коломойському, Фірташу, Льовочкіну та їхнім, скажімо так, аватарам, що в результаті найбільше негативу під ще й до першого туру, за даними спостерігачів, було саме проти чинного президента.
А, ні, на каналах, проти жодного... а на каналах Ахметова це показують чи ні?
Звісно. А ви подивіться виступи, зокрема, лідера радикальної партії. Постійно було дуже сильні наїзди на президента.
Сьогодні були дуже цікаві опубліковані дані про те, скільки ЗМІ Ахметова виділяли місця Олегу Ляшку, правда.
І він жорстко, дуже жорстко і часто, ну, переважно більшості абсолютно несправедливо критикував президента, але це було на межі з обливанням брудом.
Перед тим, як взяти дзвінки від наших слухачів, будь ласка, пане Володимире, нагадаю, Володимир Ар'єв, народний депутат, наш співрозмовник, стисло відповідь на таке запитання. Тут, коли був згаданий вами народний депутат Сергій Лещенко, який зараз підтримує Володимира Зеленського, я його запитував про те, що чи не відбувається зараз реванш Коломойського. Ну, відповідь Лещенка була, що, очевидно, не відбувається, хоча, можливо, Коломойський плекає такі надії. Ваша відповідь на те саме запитання, оскільки ви і згадували також боротьбу Порошенка з Коломойським.
Є чіткі факти, які встановлені. Причому і я сам перевіряв, і журналісти-розслідувачі, зокрема, схем це робили. Перше, юрист Коломойського є юристом штабу Зеленського. Андрій Богдан, я його дуже добре знаю, і він працює безпосередньо на Ігоря Коломойського. Далі. Машини, на яких їздить. Перша була машина охорони, ще коли його перше інтерв'ю брали, була, належить компанії, от одеській компанії, яка в системі компанії Ігоря Палиці, точніше його батька. А Ігор Палиця – це теж один із найближчих бізнес-партнерів Ігоря Коломойського. Далі. Коли він приїжджав здавати аналізи, він приїжджав на броньованому мерседесі, який належить Тимуру Міндічу. І це теж найближчий соратник Ігоря Коломойського, але ми копнули до того, як він перейшов до саме Мерседес до Міндіча, він належав безпосередньо до олігарха. Це броньовик такий, він належав безпосередньо Ігорю Коломойському. Далі. Охоронець, який ходить біля Зеленського, на відео біля Укрнафти, відомому відео, коли його, коли Коломойський приїжджав туди, і там була оця наїзд на журналіста, про язик в одне місце засунув, кофі йдеш піть, от відомо.
Пам'ятаю.
Це той охоронець був поруч із Ігорем Коломойським. А тепер охоронець Коломойського, машини Коломойського, юрист Коломойського. Скажіть мені, будь ласка, це не кандидат Коломойського?
Ну, не я вам маю відповідати на
це
запитання.
Ну, я розумію, це запитання в повітря, тому що це
запитання,
факти.
Та, до виборців, які мають робити власні висновки.
Але дуже цікавий момент. Сергій Лещенко, який борець з олігархами, називав себе борцем з олігархами, на жаль, в даному разі толерує абсолютно очевидні факти і не хоче визнавати очевидних речей. Вочевидь, значить, боротьба з олігархами відбувається вибірково.
Отут Данило пише, він нібито і хвалить, але і критикує. Дякую за адекватного гостя, це він хвалить Володимира Ар'єва. Нарешті чую на громадському здорову точку зору. Це вже критика на нашу адресу. Ну, як би там не було, у нас є дзвінки від слухачок і слухачів. Ми візьмемо два дзвінки поспіль. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От кажіть це і ваше запитання до Володимира Ар'єва, будь ласка.
Добрий вечір. Станіслав Тернопір. Порошенко, мене запитання до вашого гостя, пана Ар'єва. Порошенко 7 років працював головою наглядової ради Національного банку України. Правильно? Працював міністром економіки в уряді Януковича. З ваших слів, прийняв країну, було на рахунках банку сума еквівалента 10 тисяч доларів. Як так сталося, що в цей час він в рейтингу Форбса з мільярдними статками? Як так сталося, що в цей час він в Росії має бізнес, мав бізнес Рошени, шмамени всякі? Як так сталося, що він приймав ці паради, коли ті котли йшли? Як це сталося зараз зі скандалу з Свинарчуками? Дякую.
Дякуємо за запитання. Друге запитання візьмемо в ефір.
Весь набір пропаганди, да, ну, я розумію.
Будь ласка, ви в ефірі. Алло. Зірвався другий дзвінок, будь ласка, відповідь.
Я вам можу сказати, що це є весь набір пропаганди. І якщо говорити про бізнес Росії, а давайте ми згадаємо про те, що от буквально сьогодні була інформація, що за віджатий, як написали в новинах, завод в Севастополі, який належав Порошенку, на віджатому заводі будуть ремонтувати кораблі Чорноморського флоту. Росія забрала просто завод Порошенка, який належав йому в Криму. Як Порошенко здобув свої статки? Над ним всередині 90-х ті, хто сиділи на нафті, газі, на енергетиці, на всіх державних потоках, сміялися, що він бере собі фабрику Карла Маркса і починає робити системний бізнес. Потім він взяв фабрику, Луцький автомобільний завод, і почав робити системний бізнес. Ну, ви розумієте, що на цукерках з державою не заробиш. Да? Ну що, можна хіба що на тендерах трохи продати. Це величезний бізнес, який став просто мільярдним, і який зацікавив Ротшильдів для того, щоб вони взяли його в управління. А це буває вкрай рідко, коли його продати не вдалося. Тому що ви ж самі розумієте, що продавати бізнес, який коштує дуже велику суму за копійки, ніхто не буде. І тому було прийнято рішення
ніхто
Трампа.
Ніхто не буде. Якби Трампа. Він це зробив, як того вимагає закон, то
але це
я
він
думаю,
зробив, так і вимагав закон. Трамп, наприклад, так само свій бізнес передав в сліпий траст. Це президент Сполучених Штатів Америки. І говорити про те, що бізнес в Росії, закрита фабрика в Липецьку, нічого з нею не можна зробити, тому що в Росії накладений арешт. Російському керівництву дуже вигідно тримати цей об'єкт для того, щоб постійно це вкидати пропагандистські речі. Я вже, чесно кажучи, не буду коментувати весь цей набір пропагандистських символів. Я розумію одне, що були помилки в кадровій політиці, і ці помилки будуть виправлені, причому жорстко. Але, знову ж таки, знайти в країні, якщо у Франції зараз говорять про те, що є брак спеціалістів, зокрема у Макрона, відповідно, там я нещодавно читав статтю, де дійсно скаржилися про брак спеціалістів. Коли в Україні набираєш команду, я знаю, що будь-хто був би в той момент, обов'язково були би кадрові помилки. Звісно, політичні опоненти це будуть робити. Але ніхто ще до Порошенка, перше, не визнавав своїх помилок. І друге, як тільки було все зроблено, зокрема скандал з Укроборонпромом, були відсторонені, потім звільнений Гладковський. Мало того, ніхто тоді не доніс чітко, що ці справи, про які йшлося в розслідуванні, мали вже на момент виходу програми вироки проти директорів заводів, які були замішані в нехороших справах, реальні вироки судів. І не тільки проти них, зокрема, одного із фігурантів, у нього брали інтерв'ю в суді за ґратами, і на цьому ніхто не закцентував увагу. Це теж можливий момент. Тобто була така річ. Інша справа, ще іншого виходу, я закінчу зараз, якщо дозволите, іншого виходу не було. Я на самому початку сказав, проти України було ембарго. Але відновлювати армію було треба. І деякі деталі, вузли, боєприпаси доводилося закупати за кордоном через 2-3 посередників. Прозорих механізмів не було, тому що, знову ж таки, діяло ембарго і не хотіли з нами. Доводилося шукати. У тебе два виходи. поганий. І геть поганий. І або ти йдеш, виходить, боєприпаси строгаєш з дерева, да? Але кажеш, я ж білий і пухнастий. Або робиш речі, які можуть потім використати проти тебе. А там, де от такі речі відбуваються, там обов'язково хтось намагається щось зробити. Ну, наостанок я нагадаю. Порошенко зі своїх коштів, які прибутку зі свого бізнесу, які були перераховані в фонди, витратив 1.5 мільярда на благодійність, із них лише на армію, він своїх коштів, і показували в тому числі чеки, і дуже багато підтверджували волонтери, зокрема, от нещодавно там Анна Сандалова із «Підтримка армії України», одна з перших волонтерських організацій, підтверджували, що саме з фондів давали великі кошти на армію.
Так, пане Володимире, це ще
наживатися
не...
Наживатися на це армії, ще... це мільярд...
Це ще не на останок, тому що запитань... Повно, і у нас є двоє людей на телефоні, котрі хочуть вам поставити запитання. Будь ласка, звідки ви телефонуєте, і запитання до Володимира Ар'єва.
Добрий день. Добрий вечір. Петро Григорович, місто Київ. І у мене таке нейтральне питання. Ось перший раз я, мабуть, таке бачу і чую, хоч і мені вже за 70, що президент діючої країни Франції Макрон пригласив кандидата в президенти і другої країни к себе офіційно на зустрічу. Як по вашому мнению, це зачем він це зробив?
Зрозуміло.
І другий вопрос, зв'язаний з цим, не кажеться ли вам, що через 2-3 дня Зеленський відкажеться від президентства і ніякого у нас другого тура не буде?
Дякуємо, дякуємо. І друге запитання візьмемо від другої слухачки чи слухача. Будь ласка.
Алло, чути,
да? Так.
Це Олександр Рівненщина. У мене питання до гостя в студії. Ну, по-перше, хотів би подякувати пану Арію за роботу в Пар'є. Це дуже класно.
Дякую.
А питання таке. Так, він перерахував і достоїнства президентства, Томос, армія, безвіз. До речі, якщо б, може, не той безвіз, то все могло бути набагато гірше ще раніше, бо люди можуть поїхати, заробити дуже багато, людей їде заробити.
Пане Олександре, формулюйте запитання, будь ласка.
Так, питання таке. Чому, маючи більшість в парламенті, хоча в нас парламентсько-президентська республіка, ну, якби офіційно більшість в парламенті, нічого нормально не зроблено було, не доведено ні судова реформа, ні в правоохоронних органах.
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. Володимир Ар'єв відповідає.
Дякую дуже за запитання. Перше, щодо президента Макрона, він так само приймав лідера ізраїльської опозиції від соціалістів перед виборами поточними, які відбулися зараз в Ізраїлі, причому з чинним прем'єром Нетаньяху він навіть не зустрічався. А в даному випадку це було прохання, як писала газета «Le Monde», з боку штабу Зеленського, і ми бачили, що ну, він так поступив, в тому числі, хоча жодних заяв з цього приводу потім не робилося, але і була лише просто одна фотографія з тої зустрічі, а президента Порошенка зустрічали за повним протоколом з усіма почестями голові держави, як це і положено того ж дня. І це така політика у Макрона, він абсолютно нормально може бути. Щодо питання Зеленського, вибачте, я не знаю, що навіть в голові у цього кандидата, тому що він не приходить ні на дебати, не виходить нормально до преси. Ми не знаємо, хто це такий. Тому що в мене таке враження, що це аватар з купою операторів для тубільців. І вочевидь тоді, якщо навіть замість нього ходять навіть на дебати, от як сьогодні підуть на ICTV, від нього ж...
Я ще не знав цього.
Да, заявили, коли запросили на ICTV на свободу слова Порошенка і Зеленського, але піде замість Зеленського Олександр Данилюк. Ну то, напевно, це вже просто ми зрозуміли, що кого ми обираємо. Ми обираємо оболочку, як написав Казарін, здається, що ми обираємо кота в мішку, причому Зеленський – це мішок.
Так, і сьогодні якраз Павло Казарін це написав.
Так, і хороша фраза, мені вона сподобалася, але мені не подобається дійсно, що зараз топчеться просто по демократичним принципам, які Україна з дуже тяжким шляхом вирощувала останні 20 7,5 років. І це дуже і дуже небезпечний момент. Щодо другого питання по судовій реформі, тут не стільки у Верховній Раді справа. Я говорив неодноразово і зі своїми колегами, зокрема, і в Венеціанській комісії, які були категорично проти того, щоб ми робили звільнення всіх суддів одночасно і набір інших. І аргументація була абсолютно зрозуміла. Ви можете всіх звільнити. А звідки ви наберете? Ну, ясна річ, що аватарів суддями ніхто не обирає, тому що людина при всій повазі до інших професій суддею може бути лише юрист. Юридичні кола за останні роки були дуже сильно вражені корупцією. І неважливо, на якому боці ти перебував. Це ти перебував там прокурором, слідчим чи навпаки адвокатом. Скажімо так, структури знали, от як між собою домовлятися замість змагального процесу в ораторському мистецтві і законодавстві, на терези правосуддя сипалися зовсім інші папери і не схожі на закони. А такі, да, ну ми самі розуміємо, що йдеться про гроші. Тому для того, щоб мати результат, а не профанацію, потрібен час для оновлення суддівської системи. Юридична система може оновитися лише тоді, якщо в вишах, які готують юристів, буде відсутня корупція. На жаль, ні держава. Отут от є дійсно фейл такий держави. Але це фейл не тільки держави, а й антикорупційних організацій, в тому числі громадських, які абсолютно не дивилися на причини виникнення корупції, а боролися із наслідками. Це все одно, що, ну я не знаю, є таке порівняння, є поле з картоплею, і на якому купа жуків сидить і їсть. І можна зібрати жуків з кількох кущів і врятувати ці пару кущів. Але оприскати поле ніхто навіть не намагався. І от у нас якраз саме така ситуація. Нам треба готувати нове покоління юристів, і тому ця юридична реформа, як і реформа інших правоохоронних органів, де теж потрібні юристи, іде повільно, щоб можна було міняти на нових, а не оновлених старих.
Пане Володимире, вайбер, якби міг тріснути, він би вже луснув від кількості запитань, і дехто реагує буквально через хвилину-дві після того, як ви скажете. От ви сказали, що суддєю може бути тільки юрист. А? І зразу Богдан Ілик нам пише, агент прокурором може бути і не юрист. Це даному, явний закид на адресу Порошенка і Луценка.
Може бути і закидом, але у генпрокурора у нас постав будь-кого. Хоч Едгара Гувера. Без команди він нічого не зробить. Процес, генеральний прокурор, як і міністр юстиції, до речі, може бути міністр юстиції без юридичної освіти. У нас немає такого вимоги, щоб міністр юстиції мав юридичну освіту. Це він може задавати тон відомству, а виконання – безпосереднє процесуальне виконання уже роблять ті, хто є працівниками системи прокуратури. І от зараз це треба міняти. Тому не страшно, якщо відомством керує хтось політично. В даному разі страшно, якщо юридично іде змагання не законами, а меркантильними інтересами. І отут якраз треба і міняти.
Залишається приблизно 4 хвилини ефіру. Я групую вже запитання. Дуже багато в Вайбері питають про те, чому, за формулюваннями деяких дописувачів, ніхто не покараний за корупцію. Буквально 7 чи 8 запитань такого роду.
В даному разі це можна сказати, що за корупцію середнього рівня і було майже 2000 вироків. І ви розумієте, що є різниця велика між, скажімо так, злочинністю з білими комірцями, паперовою злочинністю, і там, де людина вкрала там якось щось в супермаркеті. Там встановили швидко на відеокамеру, і це факт крадіжки. Паперова злочинність, вона набагато складніша. Набагато складніша. Можна взяти навіть на хабарі, оце легко. Да, це беруться і брали на хабарі, і досить високий рівень, якщо ми бачили. Але далі все впирається в суди. А щодо судів, ми говорили, поки у нас не буде оновлення судової системи на нових юристів, на нову хвилю людей, які виховані абсолютно в іншій парадигмі, парадигмі закону, а не заробляння на закону, у нас, на жаль, не буде і великих результатів. Я можу навести приклад Румунії, які часто наводять в боротьбі з корупцією, але і там результатів після того, як були створені антикорупційні органи, чекали 7-8 років, поки ці відомства почали ефективно працювати.
Дякую, пане Володимире. От запитання, яке показує суперечності і суперечливість ставлення і того, що українці переживають. Пані Людмила Кошнірук нам пише: «Доброго вечора, дякую за цікаві правдиві відповіді. Гості і взагалі Суспільному радіо правдиво, оперативно, актуальне. Але чому Порошенко не реагував і не реагує досі стосовно помилок військового командування під Іловайськом? Ані Гелетея, ані інших керівників не покарано. Це несправедливо, і люди це пам'ятають. Три знаки окляку».
Ну, Гелетей, він не в системі Міністерства оборони, він не в системі Збройних сил України.
Ну, але він був в системі.
А далі був в системі, але карати має не Порошенко, а суди і слідство має завершити військова прокуратура, яка цим займається. От, розумієте, коли мені говорять про те, що має покарати Порошенко, у мене питання: ви кого вибираєте? Президента демократичної держави чи царя? Да, цар може сказати: давайте карати, але це російська парадигма, російське мислення. Давайте тоді ми скажемо про те, що тоді нам не потрібна конституція, нам не потрібно нічого, але якщо ми так скажемо, кожен, хто так вважає, може зрозуміти, що така палиця має завжди два кінці. І можна дійсно покарати винних, а можна перемолоти і купу невинних. Як це було у 30-х роках, як це було в радянській системі, коли люди боялися пікнути взагалі для того, щоб не опинитися в тому молоху, який перемолов десятки мільйонів життів. Тому у нас наш єдиний вибір – це демократія. Вона довго будується, вона складно будується. Але інакше це буде порушення прав людини, це буде трагедія для багатьох людей.
Володимир Ар'єв, народний депутат.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.